No, armoa ja rauhaa teillekin Orava-Sariten puolesta. Ollut siunattua olla täällä ja laulaa yhdessä. Ja mä oon kokenut semmoista oikein sitä Jumalan vapautta, hengen läsnäoloa täällä tänä iltana. Ja semmoista syvää lepoa ja rauhaa. Ja mä en tiedä, ottaako tuo Mika tämänkin nettiin. Otatko se Mika tämän nettiin? Eli väkevää Jumalan siunausta sinullekin, rakas nettikuuntelija, kun tulet meidän mukaamme tähän kokoukseen, vaikka vähän jälkikäteen. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Mulla on niin sydän täynnä asioita, että mä en oikeastaan tiedä, että mitä mä tänä iltana puhusin. Mutta sen mä tiedän, että meillä on niin valtavan suuri Jumala. Meillä on niin suuri Jumala, niin ihana, väkevä ja ihmeellinen ja armollinen ja rakastava Jumala. Mutta myös peljättävä Jumala, pyhä Jumala, oikeudenmukainen Jumala, suuri tuomari. Hän on kaikkea sitä. Ja mä en muista, kuka täällä kokouksessa oli silloin kesällä, kun oli se yksi kokous, kun taivaan isä laittoi mun puheet ihan uusiksi, kun tuli revittyä tässä seurakunnan läsnäolossa kaikki mitä oli kirjoittanut. Ja siinä päivästä mun elämässä alkoi joku prosessi, että mulle kirkastui se Jumalan pyhyys. Ja se, että meillä on suuri Jumala, meillä on peljättävä Jumala, mutta myös ankara Jumala kaikesta rakkaudesta ja pitkämielisyydestä huolimatta. Ja mä ymmärsin, että mulla ei ole mitään, mitä mä voisin viedä Jumalan valtaistuimen eteen, omia tekojani tai mitään. Mulla ei ole yhtään mitään, mitä mä voisin pysyä Jumalan edessä muuta kuin Jeesus Kristus. Hänen verensä lunastustyö minun syntieni tähden. Ja tänä iltana, mitä mä aion teille julistaa, on sitä, mitä Jumalan pyhä henki on niin kuin mulle ikivanhaa sanomaa, monasti kuultua, niin avannut uudella ja ihmeellisellä tavalla uudestaan, että niin, että koko mun tämä fyysinen ruumiini ja sielun maailman ja hengellinen ihminen on tullut liikahdetuksi Jumalan suuruuden edessä. Että hänessä totisesti on paljon enemmän, mitä me ystävät rakkaat voidaan käsittää ja ymmärtää. Ja miten ylenpalttinen hänen armonsa suuruus on meitä, hänen luotujansa kohtaan. Mennään hetkeksi rukoukseen ja me rukoillaan. Jeesus Kristus on täällä, pyhän henkensä kautta. Jeesus Kristus on täällä. Hän on meissä, jotka uskomme häneen, että hän on Herra Jeesus Kristus. Hän on sinussa, hän vaikuttaa sinussa joka päivä ja joka hetki. Me ylistämme sinua, Jumala. Me ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus. Me emme voi koskaan kylliksi kiittää, me emme voi koskaan kylliksi laulaa ja ylistää sinusta. Herra, me olemme niin vajavaisia siihen. Mutta Herra, silloin kun sä annat meidän sinne hengen maailmaan semmoisen iloöljyn, joka niin kuin ei voi niin kuin pulpahtaa meistä esiin, me niin kuin saamme laulaa ja julistaa sun evankeliumia Jeesuksesta. Hallelujaa! Tänäkin iltana me saamme julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja kolkata verenvoimasta ja sitä lunastustyöstä, minkä Jumala sinä olet saanut aikaan meidän elämässämme. Ja se on niin paljon enemmän, se on kätketty niin paljon enemmän. Herra, sinä kerran vielä järjestytät taivaat ja sinä järjestytät maat. Ja mitä me olemme sitten, että Herra, sinä meitä muistat. Herra, miten arvokkaana ja rakkaana sinä meitä pidät, että sinä annot Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi. Herra, niin kuin sun sanas sanoo, tänä päivänä minä sinut synnytin ja sinä olet minun poikani. Sinä olet syntynyt Jumala Jumalasta. Kiitos ja ylistys, että me saamme tänäkin iltana avoimin mielin, Herra, sinun evankeliumisi alla ottaa vastaan meidän henkeemme ja sydämemme maaperään niitä taivaallisia sanoja, niitä kauan sitten kirjoitettuja sanoja, jotka silti ovat voimallisia tänäänkin vapauttamaan saatanan vallasta ja Iisebelin vallasta ihmisiä iankaikkiseen elämään, Herra. Ja kiitos Isä, että me saamme tuoda tuon Annelinkin, Herra, tässä hetkessä tämän sisaren, Herra, joka kerran on lähtenyt seuraamaan sinua, Jeesus, Herra. Mutta hän meni maailmaan, Herra. Tuskien kautta hän meni takaisin maailmaan, Herra, ja lipesi sinne. Mutta Herra, se henki, jonka sinä olet häneen laittanut, hän halajaa sinun luoksesi. Kiitos Isä, että me tässä hetkessä saamme rukoilla vapautusta Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen kautta tämän sisaren ympärille, niin kuin elämään. Kiitos Isä, että me saamme tuoda vapautuksen sanaa henkivalloille Jeesuksen nimessä, koska meidät on uskottu hänen sanansa julistajiksi ja todistajiksi. Ja kiitos Isä, että tässä hetkessä me saamme katkaista sen Iisebelin ja Antikristuksen ja kuoleman ja tuonelan hengen tämän sisaren ympäriltä. Hallelujaa! Sinä, joka pidät kiinni tätä ihmistä ja laitat sinä kuoleman henki viiltelemään itseänsä, että se elämä, joka hänen veressänsä on, vuotaisi kuiviin ja hän lakkaisi olemasta, joka runtelet sitä ruumista, jota hän tekee niin kuin haureutta tavallaan, kun hän jakaa itseänsä. Sinä Iisebelin henki, me käskemme sinua Jeesuksen nimessä väistymään tämän sisaren elämästä. Sinä Antikristuksen henki, sinä joka kaiken valheen isä, joka valehtelee tälle ihmiselle, että hänelle ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta kiitos Isä taivaan, että Jeesuksen tähden sinun armosi riittää ja sinä haluat pelastaa vielä hänet ja haluat laittaa hänet oikein niin kuin pyhien joukkoon, että hän saa vielä tässä ajassa elää arvokasta Jumalan lasten elämää vapaana kaikesta siitä, mihin saatana on hänet sitonut tekemään. Kiitos Isä, että sinä olet ihmeellinen ja kaikki tämä tapahtuu Jeesuksen nimen tähden. Aamen. Halleluja. Kiitos Herra. Tässä tuli paljon sanottua jo tässä rukouksessa. Ja olen ymmärtänyt sen, että kun Jumala on luonut meidät tänne maan päälle, niin ajatelkaa, että Jumala on luonut sinut itseään varten. Jumala on luonut sinut häntä itseään varten. Jumala, niin kuin puhutaan, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus ja hän haluaa rakastaa. Ja hän on luonut meidät itseään varten, että hän saisi vuodattaa sitä rakkautta meihin. Ja se on niin valtavia asioita, että sitä ei pysty ihminen ymmärtämään. Että voitko ymmärtää, että sä oot ollut jo Jumalan ajatuksissa jo kauan ennen, paljon ennen sä oot ollut Jumalan ajatuksissa, ennen kuin sun mielessä oli tullut edes ajatella koko Jumalaa. Kun sä menit vielä tuolla maailma humussa ja sumussa ja teit sitä, mitä sä halusit tehdä. Ja voitko ajatella jo niinkin pitkälle asioita, ennen kuin sä olit hedelmöittynyt äitiskohtuun, niin Jumalalla jo oli suunnitelma sun elämässä varrelle ja varalle. Voi sanoa, että ihmisen elämä, munkin elämäni, ihmisen elämä on mielekkyyttä vailla niin kauan aikaa, kunnes me löydämme Jumalan. Se on mielekkyyttä vailla niin kauan aikaa, kunnes me löydetään Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin hän on valinnut meidät olemaan hänessä. Ja ajatelkaa, miten monia asioita, mullakin on kaksi teini-ikäistä lasta, toinen nyt valmistuu pääsee toivottavasti lukiosta, meillä on lakkijuhlat pian, ja toinen on lukion toisella, ja hirveästi suunnitellaan, että mikä olisi mun tuleva ammatti. Voi te ette tiedä, miten mä oon värkännyt niiden kanssa, että mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan, ja sit mä nyt rukoillaan, ja näin, ja tää vanhin lapsi, tää mun poikani, tää on ihmeellistä, että hänellä on ollut selvää jo peruskoulu yläasteelta lähtien, mitä hän haluaa tehdä. Ja mä oon huomannut, että miten paljon helpompaa hänellä on, kun hän tietää, että hän haluaa alkaa lukemaan media-alaa ja medianomiksi ja tämmöiseksi näin. Mutta tämä mun nuorempi, niin siellä on ollut poliisia ja siellä on ollut hammaslääkäriä ja siellä on ollut kaiken näköistä ammattia ja sitten se ei olekaan hyvä ja taas. Ja miten se niin kuin vaikeuttaa ja vie myös motivaatio sillä opiskelulta, kun ei oikein tiedä mitä aineita sieltä lukiosta ottaisi, kun se on kurssimuotoinen se lukio, että mitkä tukisi sitä tulevaa ammattia, ne kurssit, että niitä kannattaisi ottaa. Mutta meidän poika, se on ottanut just ne kurssit, mitä se tietää, että se tarvitsee tulevassa ammatissa. Eli me voidaan valita monesti elämässä ura, me valitaan puoliso, tosiaan se ammatti, mutta tiedätkö, että elämän tarkoitusta ei voi valita. Ihminen ei tajua valita, mikä on elämän tarkoitus, ennen kuin Jumala kutsuu pitkämielisyydessään meitä yhteyteensä. Ja tiedätkö, ystävät, silloin se elämän tarkoitus vasta niin kuin totaalisesti niin kuin avautuu. Jossain Raamatun kohtaa sanotaan näin, että minä olen sinun luojasi, olit minun hoivissani jo ennen syntymääsi. Minä olen sinun luojasi, olit minun hoivissa jo ennen syntymääsi. Ja jos vielä palataan tuohon mun nuorimpaa lapseeni ja esimerkki, että kun hän ei tiedä uransa ja tämä toinen tietää. Mutta minä tiedän, joka olen Kristuksen oma, mikä on mun tarkoitus ja mikä on mun kutsumus Herrassa. Ja se tuottaa mulle valtava ilon ja se tuottaa mulle valtavan riemun ja mulla on päämäärä. Julistaa evankeliumia ihmisille, julistaa taivasten valtakunnan sanomaa, kulkea teillä ja aitovierillä, kohdata ihmisiä kaupan kassalla, missä mun töissä, kohdata ihmisiä arkielämän keskellä, lenkkipolulla, raamattupiirissä, ystävien luona, kaikissa paikoissa. Miten ihmeellisiä kontakteja mä oon saanut sitoakin niin kuin iäkkäimpiin ihmisiinkin meidän kaupassa. Ja nyt mulla on jo tärskyt kahden kanssa, että mä menen käymään siellä. Halleluja. Ja toinen näistä ihmisistä ei ole Herran oma ja toinen on hyvin väkevästi Herran oma. Tämä toinen rouva on Karjala evakoita ja mä oon kokenut näiden vuosien ajan, kun me ollaan juteltu, miten Jumala on tehnyt hänessä töitä. On saanut ikään kuin kylvää hänen sydämensä maanperään pieniä hedelmiä ja paloja. Ja niitä on kylvetty matkan varrella, monet ovat kylväneet. Ja musta tuntuu, että mä saan mennä niittämään, saa nähdä. Ja tämä on niin mahtava asia, että niin kuin täällä justiin veli Liikala toi viime kokouksessa tietoon sen, että kun tämä Billy Graham oli mennyt julistamaan jonnekin Aasia-alueelle evankeliumia, ja siellä oli tullut tuhansia ja tuhansia ihmisiä uskoon, niin nämä paikalliset pastorit oli mennyt kysymään siltä oikeasti Billy Grahamilta, että me ollaan vuosia tehty täällä töitä, ja yksi sielu täällä ja toinen siellä tullut usko, ja sinä tuut, ja he kaiken maailman tulo, niin kuin että tuli vähän semmoinen tunne, kun Markku puhui, että niin kuin olisi ollut vähän kateellisia. Mutta Billy Graham, suuri Jumalan palvelija, sanoi näin, että te olette vaivan nähteet, muokanneet maaperän ja kylväneet siemenen ja sadon, ja minä tulin ja niitin. Eli tämä on meidän kutsumus myös jokaiselle meille, niin kuin tänäkin iltana. Kylväkää siitä taivaallisesta vakasta, jonka Jumala on sinun käteesi laittanut niitä ihania siemeniä ihmisten sydämen maaperään. Ja mä muistan ihan selvästi semmoisenkin ajan, kuule tässä tehtävässä, kun on saanut julistaa, mutta kun ei ikää saa niittää, on niin ihana niittää Herralle viljaa. Ja Jumala antoi mulle tosi mielenkiintoisen opetuksen. Mä täällä Raamattupiirissä viime torstaina naisille sen kerroinkin ja mä kerron sen nyt teille. Mulla on täti tuolla Laihialla ja mun tyttäreni oli siellä talvilomaviikolla sitten, niin he hakivat sen sinne. Ja mä hyvin vähän on hänen kanssaan tekemisissä, eli se mun äitin nuorimmainen sisko, mutta hän on niin kuin Herra oma. Ja mä menin hakemaan sitten mun tytärtäni sen talvilomaviikon loppuessa sieltä Laihialta. Ja siinä keskustelimme sitten kahvipöydän lomassa kaikkia mielenkiintoisia asioita. Ja hän kertoi mulle sitten elämän suruja ja kaikkea, mitä oli näin. Ja hänen puolisonsa oli olohuoneessa, semmoinen avonainen iso tila. Ja mä sitten sanoin tälle mun tätille näin, että sovitaanko, että tosiaan näin, että kun mä lähden täältä, että me sitten niin kuin rukoillaan yhdessä. Mä en nyt muista, olinko minäkään ehdotin vai hän. Ja sitten vastasin, että joo, rukoillaan vaan. Yhtäkkiä olohuoneesta kuului, kun hänen miehensä huuti, että minunkin puolesta rukoillaan. Mä olin vaan, että hetkinen, että mitäs tää oli. Mä sanoin, että joo, totta kai. Ja mä en sitten tiennyt, että oliko hän uskossa vai en. Mulla on niin mitään hajua, mikä oli tämä hänen sielun tilansa tai hengellinen tilansa. Ja menimme sitten, että no niin mennään rukoilemaan, niin hänen puolisonsa sitten tämä mun tätin mies, niin sanoi, että mennään me ensin. Ja menimme heidän makuuhuoneessa ja me tunnin keskusteltiin siellä ja hän ei ollut uskossa. Ja mä sain julistaa hänelle Jeesuksesta ja puhua Jeesuksesta. Ja hänellä on ollut hyvin vaikeita elämäntilanteita. Ja viime mä sanoin hänelle, että haluatko lähteä elämäsi suurimpaan seikkailuun Kristuksen kanssa. En lupaa sulle ruusutarhaa ja ohdakkeitakin on, mutta lupaan sulle iankaikkisen elämä hänen nimessään. Niin hän sanoi, että joo mä haluan. Ja me polvistuttiin siihen sängyn viereen ja mä sain julistaa hänelle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Kolkatalle vuotaneen sovintoveren tähden hänen syntinsä anteeksi. Ja tämä mies alkoi loistaa. Voi se oli siis niin ihana nähdä se muutos hänen kasvoillaan. No sitten mä tietenkin hänelle sanoin ja puhun suun tunnustamisesta, koska itsellä on kipeitä kokemuksia siitä, että kun en lähtenyt suun tunnustuksen tielle. Ja sitten mä onnittelin ja kaulailtiin siinä ja sanoin, että joo, että me ollaan veli ja sisko, että meillä on yhteinen isä. Hienoa. Sitten mä sanoin, että kun rohkenet vaan niin sopivalla hetkellä, niin kerro rohkeasti, että oot tullut uskoon. No, kuinka se ollakaan? Sitten kun me päästiin sieltä makkarista pihalle, niin se ensimmäisenä huuti. Mä olen Sari takas, veli ja sisko! Sitten mun täti huuti sieltä, että mitä? Meillä on yhteinen iskää. Sitten mitä? Mä oon tullut uskoon. Mä oon elämäni Jeesukselle. Mä olin vähän niin kuin... Mä olin niin ällistynyt siitä, että se lähti heti todistamaan. Se oli niin täynnä Herraa. Se oli kokenut niin valtavan vapautuksen, että oli se synti, taakka ja ahdistus ja kaikki otettu pois. No, sit mä lähdin kotimatkalle ajamaan tyttäreni kanssa pimeää mutkasta tietä sieltä Laihian Jukajan kylästä tuonne kohti Ilmajokea Seinäjoen kautta pois. Ja yhtäkkiä Jumala henki alkoi puhumaan. Nappas oravan tytön kiinni hetkulle ratin äärestä. Ja tiedätkö mitä Herra sanoi? Muistatko sinä, Sarita, miten sinä valitit sitä, että kun et saa koskaan niittää satoa? Totta kai mä muistin, kun mä olin sitä paria viikkoa ennen ruputtanut. Mitä sinä nyt teit? Mä sanoin, no niitin sadon, niitin viljaa, kypsää viljaa. Oletko nähnyt vaivaa sen kylvämiseen? Mä sanoin, en. En ikään ole puhunut sille ihmiselle sanaakaan sinusta. Halleluja. Ja silloin mä ymmärsin sen, että hänen sydämensä on kylvetty Jumalan sanan siemeniä. Ihmiset ovat kylmäneet siellä, miten kauan ovat kylmäneet ja muokanneet sitä maaperää. Ja Jumala kutsunut. Ja minä sain armon mennä, niin kuin kypsä omena noija. Mä sitten vaan, ja se tipahti suoraan mun käteen. Jumalalle sai ojentaa sen. Ja silloin mä tajusin, se oli niin äärettömän hyvä. Hyvä oppikoulu, kun mä ymmärsin sen, että ei ikäänä pidä niin kuin väheksyä mitään tehtävää ja mitään paikkaa Jumalan valtakunnan työssä, vaan niin kuin Jumalan sana sanoo, että ennen kaikkea huoneen haltijolta vaaditaan uskollisuutta. Että me ollaan uskollisia. Eli tämmöinen. Ja tämä on niin kuin ihana asia, että Jumalan sana sanoo, että minä olen sinun luojasi ja olit minun hoivissani jo ennen syntymääsi. Ja tästä voidaan miettiä, että kun Jeesus Kristus sanoi näin, että te olette minun sisariani, veljeniä ja meillä on taivaallinen isä. Niin ajatelkaa sitä, että me olimme jo Jumalan tykönä. Ja nyt mennään sellaiseen osa-alueeseen, että kun puhutaan myös maailmallisuuden hengessä, että ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5.23 sanoo meistä näin, sinusta sanoo näin. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Eli Jumalan sana sanoo näin, että meillä on kolme osaa. Te näette mun ruumiin. Te näette mun sielun. Voi kysyä, että missä ihmisen sielu on. Mutta täällä sanotaan näin Mooseksen kirja, jos jollakin on raamatut mukana, niin me voidaan ottaa kolmas Mooseksen kirja. Otetaan täältä kolmas Mooseksen kirja ja sitten 17. luku. Näin. Ja jakeet 10-12. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvon ja hävitän hänet kansastansa. Sitten tämä 11. jae, kuunnelkaas tätä. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen antanut sen alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Me voimme, hyvät ystävät, Jumalan sanan kirjoitusten perusteella olettaa, että minun ja sinun sielu on meidän veressämme. Kaiken lihan sielu on siinä veressä. Ja sitten ihmisellä on myös henki. Saarnaajan kirja sanoo tällä tavalla, Saarnaaja 3 sanoo tällä tavalla, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sisimpäänsä. Ja kun Jumala loi ihmisen yhteytensä Edenin paratiisiin, että hän haluaa rakastaa ihmistä, niin siellä oli myös näitä eläimiä. Eläimillä on ruumis ja sielu, eli fyysinen olemus ja sielu, mutta heillä ei ole henkeä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja kun Jumala loi Aadamin maan tomusta, ja tuli hänen eteensä, ja pani suunsa hänen tähän eteensä. Siellä on ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, siellä sanotaan, en lähdenyt etsimään, mutta siellä ensimmäisessä luvussa on, niin siellä sanotaan näin, ja niin Aadamista tuli elävä sielu, ja hän nousi elämään. Veri alkoi virtaamaan Aadamin olemuksessa. Fyysinen ruumis alkoi liikkumaan, verenkierto sydän hakkaamaan. Ja voi sanoa näin, että ja Jumalan henki oli hänessä, ja hän oli yhteydessä Jumalaan sen henkensä kautta. Ja voi sanoa näin, että ruumis on meidän olemuksemme tärkein osa, ja se todella liittää meidät tähän aineen maailmaan. Se on ihan yhtä tärkeä osa kuin joku avaruuspuku avaruuskävelijälle tai sukeltajalle happilaitteet. Eli yhtä todellinen, kun te näette tämän mun fyysisen ruumiin tässä. Te näette mun sieluni, mun olemukseni, se mitä mä oon Sarita Oravana, minkälainen mä oon persoonana. Ja koko elämässä ajan sä hamstraat tietoa sun sieluus ja sun minuutees. Koko elämän ajan ja sen toimintan keskuksen on sun aivot. Amen. Se on tää aivot täällä näin. Ja jos sanotaan näin, että jos mä kerran, me säikäyttää jonkun teistä, niin oikein ihminen kun säikähtää kauheasti, niin he tuntuu, että veri pakenee kasvolta ja menee ihan valakoseksi. Tai sitten voi sanoa näin, että kun ihminen häpeää jotakin, niin puna nousuu kasvoille, että hirveän häveän puna. Niin voi sanoa näin, että sieluelämän suurin ja ihanin aisti meillä on tunne-elämä. Ja tämä ilta, mikä myös johtaa siihen, on se, miten maailmallisuuden henki toimii sen tunne-elämän kautta. Mutta Jumala sanoo näin, mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Jumala haluaa pyhittää meidät kokonansa ruumiin, sielun ja hengen kautta. Ja ihmeellistä on se, että meissä on antama Jumalan henki, me jotka uskomme nyt uuden liiton aikana. Sinä uskot, sinussa on Jumalan antama henki, uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä. Ja Johanneksen evankeliumi sanoo näin, että ja isä tahtoo semmoisia rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa, koska Jumala on henki ja häntä ei voi tutkia muuta kuin ne, jos on pyhä henki. Ja ihmeellisintä on se, että kun Aadam ja Eeva kävelivät siellä paratiisissa ja olivat ja syntiinlankemuksen aikana, niin ensimmäinen asia, minkä Aadam ja Eeva huomasi, kun he lankesivat syntiin, että he olivat alasti. He olivat sukupuolisia olentoja. Ensimmäinen synti, mikä tuli, oli justiin tämä lihan synti. Sitähän ne Raamattu sanoi, että he käyskentelivät alasti, eivätkin hävenneet toisiansa. Mutta kun syntinlankemus tuli, niin he heti häpesivät. Tuli ensimmäinen, on tuli häpeä. Ja voi ajatella tänä päivänä näin, miten monet ihmiset ovat niin kuin sidottu niin kuin semmoiseen häpeään. Ja syntiin lankemuksessa tapahtui jotakin semmoista niin valtavaa, että me ei välttämättä käsitä. Me monta kertaa vähätellään sitä, että yhden omenan otti ja purasi ja tämmöinen sotku. Mutta ensimmäinen synti tapahtui jo taivaallisissa. Kaikki muistaa Luciferin. Hän oli laajalti suojaava kerubi ja hän oli Jumalan armoistuimen edessä. Ja hänen sydämensä tuli ylpeys ja hän halusi korottaa itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja taivaassa syttyi sota. Ja Jeesus Kristus itse sanoi, että minä näen saatanan sinkoavan alas taivaasta kuin salama. Jumala antoi Aadamille ja Eevalle paratiisissa kaiken. Kaiken hyvän ja kaiken, mitä siellä oli. Hän itse käyskenteli illan hämyssä ja päivänkin käyssä siellä heidän kanssaan. Mutta hän odotti heiltä kuuliaisuutta, koska Jumalan sana sanoo, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri, enempi kuin oinasten rasva. Ja Aadam ja Eeva ei ollut kuuliainen. Tuli synti, hengeyhteys katkes ja heidät ajettiin ulos sieltä paratiisista. Niin kuin eräs veli, joka täällä julisti evankeliumia, Tapio Henriksson, sanoi näin mahtavasti, että se oli Jumalan suurta armoa, että ajoi Aadamin ja Eevan ulos sieltä paratiisista, etteivät he olisi syöneet siitä elämän puusta ja eläneet iankaikkisesti siinä synnin tilassa, koska Jumalalla oli heille jo suunnitelma. Ja Jumalan sana sanoo, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaansa, myös iankaikkisuuden hän on heidän sisimpäänsä laittanut. Syntiin lankemuksessa tapahtui jotain saatanallista. Hengeyhteys luojan ja luotunsa välillä lakkas. Tuli pimeys. Läpi vuosituhansien kestävä pimeys. Mutta sillä hetkellä, kun se tapahtui, Jumalalla oli suunnitelma. Jeesus Kristus, hänen poikansa, Jeesus Kristus. Ihminen eli fyysisessä ruumissaan, sielullinen ihminen. Ja tänä päivänä me nähdään, niin kuin Jumalan sana sanoo, että he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Jumalan sana sanoo, joko te olette isänne lapsia ja teissä on isänne henki, tai te olette perkeiden lapsia ja teissä on maailman henki. Mutta valitettavasti näin, tänäkin iltana joutuu sanomaan ja rukoilemaan myös omalle kohdalleen, että mitä puhun itse eläisin niin, että mua ei havaittaisi vialliseksi omaan puheeseeni. Että jotenkin mun sydämelle on tullut se, että Jumalan rakkaus pakottaa puhumaan joskus lapsilleen kovia sanoja. Katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte, ette te vaella niin kuin pakanat vaeltavat. Kaikki te, joilla on lapsia, rakastatte lapsianne. Kun te näette, niin kuin tämä Anneli sanoi, että jos heidän tiensä on vaivaa vievä, niin te puhutte heille isinä ja äiteinä. Te rukoilette heidän puolesta, koska te aikuisina näette, mikä se vaivan tie on, ja te haluatte varjella lapsenne kaikelta siltä, niin Jumalakin haluaa varjella omat lapsensa maailmallisuudelta ja saatanalta, koska me joudumme vielä olemaan täällä maan päällä. Ja se on niin väkevä asia, että kun kuolema on voimakas asia, että kun ihminen, joka elää ilman Kristusta, voi kuolla 3 kertaa. Ihminen voi kuolla fyysisen kuoleman. Ihminen on hengellisesti kuollut ilman Kristusta. Ja kerran kun me menemme ihan kaikkiselle tuomiolle Jumalan kasvojen eteen, niin kuin minä tuossa alussa sanoin, että minä en millään voi itseäni puolustaa, oi ihminen, muuta kuin Jeesuksen verihaavojen kautta. Iankaikkinen kuolema on pahin. Totisesti on. Ja sitä Jumala haluaa myös tuoda esille tämän maailman keskelle. Puhutaan rakastavasta Jumalasta ja armollisesta. Hän on sitä! Hän on sitä! Hän totisesti on sitä ja synnit annetaan anteeksi. Mutta meillä on myös kiivas ja peljättävä Jumala. Ja kun Jumalan sana sanoo näin, että ihmisen henki on Herran lamppu. Jumalan sana sanoo myös, että me olemme maailman suola. Vanhan liiton aikaan, kun uhrit tuotiin Jumalan eteen, ne oli suolalla suolattavaa. Ennen maailmassa, kun ei ollut niin kuin Penttikin ja Arvikin on elänyt sitä aikaa, ja Paavo, ei ole ollut mitään jääkaappia. Suolaa suolan päälle on lyöty niin, että on sanotaan niin kuin tönkkösuolattu silakka. Ja kun on syöty, sitä on liotettu vesissä ja vesissä huuheltu, että sen pystyy syömään. Ei ole verenpainetautia mitattu silloin. En tiedä, moniko kuoli, kun oli verenpaineet koolla, kun syötiin niin suolattua ruokaa. Mutta me olemme maailman suola. Jumalan sanan totuus täytyy olla sinussa ja minussa. Me olemme 5. evankeliumi. Jumalattomat lukevat meitä, kuinka me vaellamme. Ei ne Raamattua lue. Ne lukee sinua, ne lukee minua. Ne alle viivaten ne lukee. Jos minä menetän, tytöt ja ystävät, pojat, mä menetän suolani. Millä mä kerron Kristuksesta? Miten suola voi menettää? Alat tekemään kauppaa maailman kanssa. Hyvin äkkiä menee. Valo himmenee lampussa. Vaikka nostat miten korkealle, niin ei näy, niin ei näy. Pyhä henki murehtii. Ja tätä isä haluaa tuoda. Hän on tuonut mulle itselleen nämä asiat esille. Mun omasta vaelluksestani. Mä oon käynyt nämä itse läpi. En mä voi puhua sitä, mitä mä en ole itse käynyt läpi. Aamen. Mutta Jumala on laittanut ihmiseen iankaikkisuuden hengen, vaikka se olisi kuolleessa tilassa. Mustasukkaisen kiihkeästien halajaa henkeä, jonka hän on sinun pannut. Saatanan ainut tarkoitus on tuottaa murhetta Jumalalle, että mahdollisimman moni hänen luodustansa, hänen rakkautensa kohteesta ihminen joutuisi kadotukseen. Helvettiä ei ole valmistettu ihmistä varten, vaan Jeesus itse sanoi, se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen, ja se on kaikkien riivaajien paikka. Helvettiä ei ole valmistettu ihmistä varten. Multa tultiin kysymään kerran, että eräs ihminen tuli kysymään, että onko Sarita todella niin, että helvetti on olemassa? Miten helvetti voi olla olemassa, kun Jumala on rakastava Jumala? Minä vähän aikaa siinä oli hiljaa ja mä sanoin, että en osaa muuta sanoa, mutta Jeesus sanoi näin. olipa kerran oli rikas mies ja köyhä mies. Hän sanoi, että oli, ei olipa. Ja kuka muu puhu enempi helvetistä kuin Jumalan poika, Jeesus Kristus. Ja hän on todella uskottavaa silminnäkijä. Aamen. Mutta nyt mennään myös siihen, että mitä Jumalan sana sanoo, tai Jumalan lapsille. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku 14 ja 17, sanoo näin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nyt puhutaan ihmisen, sanotaan näin, että maailmallinen, sielullinen ihminen, henkeä heille ei ole. Ihmisen sieluelämä, tahtoelämä, maailmallisuuden henki vaikuttaa sinne. Lihahimo, aistillisuus. Eli on todella merkillistä, niin kuin tuossa sanoi, että kun Aarem ja Eeva lankes syntiin, niin ensimmäisenä he huomasivat olevansa alasti. Ja tällä alueella sieluvihollinen tekee suurinta tuhoansa, ja se hedelmä on nähtävissä. Se on uskottomuus, avioerot, porno, pedofiilia. Se on homous. Ja korinttolaiskirje 1, korinttolaiskirje ja luku 6, 9 ja 10 sanoo, vai ettekö te tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset saa periä Jumalan valtakuntaa. Mutta sinä, joka olet Jumalan lapsi, sinussa on Jumalan henki. Ja hebrealaiskirje 4 sanoo näin. Sillä Jumalan sana on hebrealaiskirja 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se erottaa sielun ja hengen. Huom, kaiken lihan sielu on sen veressä. Kaiken lihan sielu on sen veressä. Ja täällä jatkaa Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille, luku 15, jae 44. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen, on myös hengellinen. Ensimmäinen ihminen on maasta, maallinen, toinen ihminen taivaasta, taivaallinen. Tulemme siihen sitten myöhemmin. Liha ja veri ei voi periä taivasten valtakuntaa ja erottaa sielun ja hengen. Jos ihmisellä on pelkkä henki, on kuolleessa tilassa, niin miten surullista on katsoa, että näinä päivinä, ystävät rakkaat, muun teidänkin lähipiirissä on paljon ihmisiä, joita lihan himo vie. Ja se vie monasti myös Jumalan pyhiä. Niin kuin Anneli tuossa sanoi, että televisiosta tulee kaiken näköistä saastaa. Me katsotaan oikealla vasemmalla ja näin, mutta me ei katsota ylöspäin. Jumala, jolle kaikki on avointa ja alastonta. Tämä on surullista, mutta tämä on totta. Mutta saatana tekee tätä, koska ihminen kaipaa, koska niin kuin saarnaajan kirja sanoi, kaiken hän on tehnyt kauniisti ajallansa, iankaikkisuuden hän on sinun sisimpääsi laittanut. Ihminen, jonka henki on kuolleessa tilassa. Ja kun katsoo noita luonto-ohjelmia ja kaikkia tiedeohjelmia, ja esimerkiksi Amazonian viidakosta on löydetty mitä ihmeellisempiä alkukantaisia heimoja, niin ei semmoista heimoa ole, jottei siellä jotakin totemipaalua ole, mitä vasten ne pökkää päätää ja palavoo sitä. Luodulla on aina halu palvoa luojaansa, päästä Jumalan yhteyteen. Ja ihmisen elämä totisesti on mielekkyyttä vailla siihen asti, kunnes hän löytää Jeesuksen Kristuksen kautta yhteyden luojansa kanssa. Ymmärsikö? Amen. Ja niin kauan ihminen etsii ja etsii. Hän on rauhaton. Hän on sielullinen. Ja mitä maailman henki tekee? Se todella tarjoaa näitä. Maailman henki on, niin kuin tuossa luin Johanneksen evankeliumissa, ihan selvästi. Lihan himo. Mikäs toinen on? Silmäin pyyntö. Mikä voi olla silmäin pyyntö? Korkeakulttuuri, taide, musiikki. Tietyt asiat, mitkä ihminen voi juuttua kiinni. ihmisen ihminen on tunneolento, hyvin voimakas tunteilta, haluaa saada tunnekokemuksia. Ihminen, joka tulee uskoon, niin kuin mäkin kun tulin uskoon, niin mä olin kauhean tunneuskovainen, niin kuin mä monelle kertonut. Että jos mulla meni, mulla oli hyvät viilikset, että kyllä Sarita oli niin väkevästi uskossa, ettei väkevämpää uskovasta ala-arvelta löytynyt korvan Sarita on. Mutta alta armias, kun tuli kuule näin, niin joku rukoilla mun puolesta, Herra mut hylännyt ja jättänyt, voisiko joku profetoida mulle. Mä olin oikein semmoinen profetianarkkari, eli riippuvainen. Ja Jumala teki mielettömän työn oravan Saritassa, että mun uskoni ei perustu mun sielun elämän liikahduksiin ja tunteisiin, vaan uskoon. Amen. Uskoo Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Ja silmään pyyntö raivaa tietä semmoiselle lihan himolle. Mä täällä oli nuorten ilta jonkin aikaa sitten. Mä puhuin näistä samoista asioista eri tavalla, mutta julistin myös pukeutumisesta. Mä puhuin siitä, miten nuoret naiset pukeutuu. Että kun paijahelma on tissi alapuolella ja housunraja on nava-alapuolella. Ja kaikki muun siitä paljasta. Että kun kaupassakin tulee semmoisia tyttöjä vastaan, että vaikka mä oon naisihminen, niin minäkin niin kuin katon tällä lailla näin. Näin. Että sitten jos mä oon nainen ja se tekee muukin tämmöisen vaikutuksen, niin tuli vaan mieleen, että mitä se miehiin vaikuttaa. Eli meillä naisinakin on hyvin tarkkaa, että kuinka me pukeudumme, kuinka me käyttäydymme ja olemme. Amen. Silmäin pyyntö raivaa tietä lihan himolle. Näin se vaan on. Olisi se kiva laittaa kaikkea sille. Mutta Jumala ei salli sitä meille. Ja elämän korskeus. Elämän korskeus on mitä? Tämäkin, tämä on sellainen alue, mihin uskovaiset monesti oikein syvästi lävähtää. Tiedätkö te, mikä on elämän korskeus? Se on raha. Hienot talot pitää olla, autot pitää olla ja pitää olla valtava uraputki, pitää olla 200 000 euron talo ja mersu ja 2 kersaa ja naimisissa ja pari ulkomaanmatkaa tehtyä ja johtajan titteli ja ikä 30 vuotta. Ja sitä seuraa burnoutti. Mä en sano sitä, ihminen, jolla on rahaa ja omaisuutta ja Jumala on siunannut, mutta se ei tule hänelle tämmöiseksi korskeueksi eikä synniksi, niin se on sitten 2 ihan eri asiaa, että jos siellä netinkin ääressä on ihmisiä, joille Jumala on antanut maallista hyvää ja et ole kiinni niissä väärällä tavalla, niin ole vapaa Jeesuksen nimessä. Mä puhun ihmisistä, jotka jää niihin kiinni. On se ihmeellistä. Toisella voi olla 300 000 euroa velkaa ja hienot autot ja talot ja katsotaan, että kyllä on rikas. Että kun se on rikas. Ja siltä on mennyt yöunet, kun se ei tiedä, miten se lyhentää lainojaan. Sitten on joku, joka asuu semmoisessa 84 mökissä, jossa vähän kattokin on notkahtanut ja ajaa vanhalla 80-luvun ladalla. Ja rahaa voi olla pankkitilillä 300 000 euroa. Kyllä on köyhä. Eikö kuule kattoa saa oikastua? Tämmöinen on ihminen. Eikö kummallista? Jumalan sana sanoo, että missä on sinun... Sellainen on sydämi. Tiedätkö, miten elät? Sellainen on sydämesi, onko sielusi missä kunnossa. Ja tämä hebrealaiskirje 4 sanoo, Jumalan sana erottaa hengen ja sielun. Aika mielenkiintoinen kohta. Te, jotka olette uskossa ne pidemmälle ehtineet, niin kuin Jumalan sana sanoo, että puhuu hengellisistä aikuisista, joiden aistit ovat harjaantuneet tottumuksesta erottamaan hyvän pahasta. Jumalan sana ääressä olemisessa, rukouksessa, itse kompastelemalla, päätä seinään lyömällä, Jumala armon kokemuksella. Ja siinä mennään eteenpäin Kristuksessa. Miten mahtavaa. Sielullinen ihminen on aina maailman hengelle altis. Sen houkutuksille, lihan himoille, silmäin pyynnöllä, elämän korskeuelle. Mutta mitä vahvemmaksi sinä tulet Kristuksessa, mitä vahvemmaksi se hengellinen ihminen tulee sinussa, sillä kuolet, että sillä hengellä te kuoletatte lihan teot. Amen. Ja sitä Jumala haluaa tänä iltana teiltä. Olit mitä sukupuolta, olit miten nuori tai vanha tahansa. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Säilyköön koko teidän ruumiinne, sielunne ja henkenne nuhteettomana aina siihen päivään asti, kunnes minä tulen. Jumala sanoo itse näin. Mä olin eilen tuolla kokouksessa ja ketä, jotka siellä olitte, niin mielenkiinnolla jäin sen kohan, kun se Ilkka Puhakka sanoi, että Raamatun kohdasta, että Tari ja Jorma oli siellä, te olitte siellä. Mä muistan, oliko siellä Matteuksi vai minkä kohdassa se sanoi, että siellä sanotaan näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Että joku alkuperäinen käännös, lähellä latinankielistä käännöstä, Raamatun käännöstä, sanos, tarkoittaa alkuperäisesti näin, että tulkaa minun tyköni kaikki, oliko se särkyneet ja rikkirevityt. Tulkaa minun tyköni kaikki särkyneet ja rikkirevityt. Ja tähän voisi sanoa Jesaja 61 ja 1. Jeesus sanoi näin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilo sanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlitulle kirvoitusta. Meillä on niin ihana Jeesus. Meillä on niin ihana Jumala, ystävät, että kaikki nämä sanat jääkö teidän sydämeen tästä maailmallisuuden hengestä, että te tutkiskelisitte itseänne, kuinka te vaellatte, mikä on sydämen tila. Murehtiiko pyhä henki vai iloitseeko hän teissä, kuinka te vaellatte? Että te olisitte täynnä Jumalan suolaa ja te olisitte täynnä Jumalan valoa. Ja ajatelkaa, kun mä puhuin sielusta. Kun siellä sanottiin, 3. Mooseksen kirja 17, siellä sanottiin, että kaiken elämä on veressä. Vanhan liiton aikana veriuhria vuodatettiin. Jokainen elikko, nauta ja kaikki antoivat elämänsä meidän syntien tähden. Ja kun Jeesus meni Golgatan ristille ja hänet ruoskittiin ja hän vuodatti verensä sinne Golgatan ristille. Hän antoi elämänsä. Hän tunsi siellä Golgatan ristillä, kuinka hänen elämänsä hiipui hänestä, valui paalua pitkin sinne kovalle kalliolle. Kuinka koko maailman synnit, sinun ja minun synnit, oli hänen päällänsä. Ihmiset ivasivat ja pilkkasivat Jumalan poikaa. Ja hän tunsi, kuinka se elämä pakeni hänestä, se sielu. Se elämän voima valui hänestä ja koko maailman synti painoi. Ja se syntitaakka oli niin valtava, että viimeisinä hetkinä Jumala antoi pimeyden tulla sen Golgatan ylle. Hän käänsi selkänsä, se pimeys tuli, koska isä ei saattanut katsoa poikaansa, kun hän oli niin syntinen ja täynnä saastaa. Ja Jeesus tunsi sen hengessä. Ja hän huusi viimeisinä huutonaan, Eli, Eli, lama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kalliopaaret aukesivat ja niin kuin Raamattu sanoo, että kuolleita nousi ylös, tuli suuri maanjäristys. Mutta mitä ihmeellistä siinä tapahtui, miettikäs. Veri vuosi Golgatalle, elämä vuodatettu Golgatalle, sinun syntiesi tähden, ruumis ristin puulle. Raamattu sanoo, ja hän meni alas tuonelaan, ja hän oli 3 päivää siellä tuonelassa, ja julisti evankeliumia niille, jotka eivät ennen muinoin olleet kuulleet sitä. Otti vankeja saaliikseen ja nousi sieltä ylös. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ilmi sen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ilmi ihmisen kautta. Tämä on niin valtavaa asiaa, mitä Jumala sanoi. Sillä ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Jeesuksen ruumis oli kalliohaudassa. Sitä vartioi vartijat, mutta se ei pidätellyt sitä ruumista. Jeesus muuttui toisenlaiseksi. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus ja toinen on maallisten. Ajatelkaa, ystävät rakkaat, miten valtava osa meillä on lunastettujen joukossa tänäkin iltana. Me olemme lähtöisin Aadamista ja meidän ruumiimme ja veremme menee maahan, niin kuin sana sanoo, ja maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä olet tuleva. Eli ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen taivaasta taivaallinen. Mutta monet muistaa se Hesekielin kirjankin koha, missä oli kuolleet luut heräs. Me ollaan Jumalan muistossa jokainen. Ja me kerran noustaan sieltä maan tomusta. Ja me saadaan ne taivaalliset ruumiit. Me muutumme Kristuksen kaltaisiksi. Kuolema ei voinut pitää edes Kristuksen ruumista. Hallelujaa! Hän ilmestyi opetuslapsilleen. Tuomas laittoi käteensä sinne. Hän söi kala-aterian siellä järven rannalla. Mutta hän oli taivaallinen ylösnousemusruumis. Täällä on niin valtavia asioita tämä Paavali ensimmäinen kirje korintolaisille, että sitä ei ymmärrä. Mutta Paavalikin täällä julisti, mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on meidän saarnamme, turhaa myös teidän uskonne. Amen. Jos silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todisteeksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos ei kuolleita ei herätetä, ei ole Kristuskaan herätetty. Ja Jumalan sana jatkaa näin. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ajatelkaa, miten kauhea asia, jos Kristusta ei oltaisi herätetty, niin me oltaisiin vielä synneissämme. Silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Mutta Jumalan sana sanoo, että jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampia. Huom, tämän elämän ajaksi, sillä kaikki vallat ja voivat, kaikki nimet, mitkä mainitaan tässä ja tulevassa maailmassa, me emme ainoastaan laita toivoamme Jeesukseen, ystävät rakkaan, tähän elämään, vaan meidän katseemme pitää suunnata esiripun tuonne puolen taivaallisiin. Meidän matkamme päämäärä on taivas. Halleluja.
Amen.
Amen. Ja me ollaan sinne menossa. Ja sen takia Jumala haluaa, että koko meidän ruumiimme ja sielumme ja henkemme pysyy nuhteettomina siihen asti, kunnes hän tulee. Ja me emme saa tehdä kompromissia maailman eli saatanan hengen kanssa. Me emme saa lähteä flirttailemaan sen kanssa. Meidän pitää olla uskollisia. Sitä ennen kaikkea Jumala odottaa, että huoneen haltijoilta kysytään uskollisuutta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläväksi Kristuksena. Jumalan sana jatkaa. Jos on taivaallisia ruumiita, niin on maallisia ruumiita. Aamen. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus. Toinen tähtien ja toinen tähti voittaa tähden. Niin myös on kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Ylösnousut ihminen, jota kuolemakaan ei voi pitää vallassa sitä ihmistä, joka on lunastettu Kristuksen kalliilla sovintoveressä, se verellä. Ja Jumalan sana jatkaa, että liha ja veri ei voi periä Jumalankaan valtakuntaa. Ja Jumalan sana myös jatkaa ihanalla tavalla. Katso, minä kerron teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta me muutumme. Tämä on oikein Jarmon lempikohta. Ihana Jarmo, Jumala äänitorvi. Minä sanon teille salaisuuden, me emme kaikki kuolemaan nuku, mutta me kaikki muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukea kuolemattomuuteen. Aamen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen Jeesuksen Kristuksen tähden ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden rakkaat veljeni, ja Sarita jatkaa sisareni, olkaa lujat, olkaa järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietään, että teidän vaivannäkönne Herrassa ei ole turha. Jumalan sano ihmeellinen totuuksia täynnä. Ja Isän sydämellä on halu viedä kaikki kerran perille, suureen karitsaan häihin ja juhlaa. Ja me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. miten suuri armo meille on annettu, että me muutumme hänen kaltaisikseen. Tämä meidän ruumis, joka on maallisten lakien alainen, häipyy, ja me muutumme Kristuksen kaltaisiksi. Kipu ja sairaus on poissa, itku on poissa, ei ole surua eikä murhetta, ei ole mitään. Mutta ystävät, mä haluan sanoa näin, kun me tätä samaa matkaa kuljetaan, että pitäkää itsestänne huolta. Pankaa täystoivo Jeesukseen. Ja älkää flirttaako maailman hengen kanssa. Pitäkää sydämenne puhtaana. Mäkin yritän pitää sen puhtaana. Ja jos se likaantuu, niin juostaa äkkiä Jeesuksen kolkata verenjuurelle. Amen. Ja pestää äkkiä itsemme uudestaan. Ja jos vihollinen syyttää teitä, niin teillä on puolustaja, pyhä henki ja Jeesus Kristus. Amen.